Na talasima ste radija Slobodna Evropa, programa na južnoslovenskim jezicima. Slušate popodnevnu emisiju za Srbiju koju realizujemo iz Beogradskog studija, odakle vam dobar dan žele producent Ivan Kojić i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Sledi pregled najvažnijih vesti. Kompanija Verano kupila robne kuće Beograd za 360 miliona evra. Demokratska stranka Srbije ne pristaje na raspisivanje izbora pre 10. decembra, izjavio portparol stranke Andreja Mladenović. Vlada Republike Srpske danas zauzima stav o poslednjim odlukama Miroslava Lajčaka, protesti širom Republike Srpske. Afganistanske i NATO snage ubile i ranile više od 50 talibanskih pobunjenika u južnom Afganistanu. Nafta danas postigla rekordno visoku cenu od preko 93 dolara za barel. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i malo toplije. U popodnevnom programu govorimo i o tome da li eventualna vojna neutralnost Srbije koju promoviše Demokratska stranka Srbije usporava evroatlantske integracije, pre svega prijem u Evropsku uniju. Portparol DSS-a Andreja Mladenović.
To ne znači da ćemo mi usporiti naš prijem u Evropsku uniju. Evropska unija je ta koja propisuje uslove i Evropska unija je ta koja će ubrzati ili usporiti naš ulazak. Naravno, i mi sami u skladu sa onim što se od nas očekuje, mi to ispunjavamo ili ne ispunjavamo. Ali prevashodno je to politička odluka Evropske unije.
Čujemo i kakav stav po ovom pitanju ima portparol Demokratske stranke Jelena Marković.
Moguće je da jedna zemlja se opredeli samo za jedan vid, hipotetički samo za jedan vid integracija, ali nisam najsigurnija da je to i najpametnije.
Kako bi sukob između međunarodnog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Lajčaka i premijera Republike Srpske Dodika mogao da se odrazi na stabilnost u regionu? Sociolog Ivan Šijaković.
Ako, recimo, Lajčak i dalje krene da insistira, onda se ja bojim da će se desiti ono što se desilo sa Kosovom krajem 80-ih, kada je Milošević isto tako oduzeo sve te kompetencije Kosova. Oni se povukli u sivu zonu i gradili jedno paralelno društvo.
Šta je nevladine organizacije iz regiona navelo da pokrenu inicijativu za formiranje zajedničkog tela koje će se baviti utvrđivanjem činjenica o ratnim zločinima? Direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, Mirsa Tokača.
Možemo izvršiti jednu vrstu pritiska. Možemo ponuditi svoju istinu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
I kao što smo čuli, kompanija Robne kuće Beograd, koja je u stečaju, prodata je danas kompaniji Verano Motors za 360 miliona evra. Početna cena na aukciji bila je 140 miliona evra.
Prvi put, the first time, drugi put, the second time, treći put, the third time. Dame i gospodo, konstatujem da učesnik sa karticom broj 11 prihvatio cenu od 360 miliona evra i proglašava ga kupcem. Čestitam.
Tako je prodata kompanija Robne kuće Beograd. Stav Demokratske stranke Srbije je da izbore ne treba raspisivati dok se vidi kakav će biti izveštaj međunarodne posredničke trojke za pregovore o Kosovu i dok ne bude jasno da li će biti usvojeni zakoni neophodni za održavanje izbora. Portparol DSS Andreja Mladenović na pitanje kako će ova stranka reagovati ukoliko predsjednik Skupštine Oliver Dulić ipak raspiše izbore za 9. decembar, datum koji je često pominjan u javnosti, Mladenović podsjeća da je ustavni rok za raspisivanje izbora 31. decembar i naglašava.
Demokratska stranka Srbije ne pristaje na izbore koji će se na taj način raspisati u decembru mesecu, odnosno pre 10. decembra, jer smatramo da nisu za nas ispunjena dva izuzetno važna uslova, a to je da se donesu svi zakoni pre raspisivanja izbora i da na kraju krajeva vidimo kako će se stvari odbijati nakon izveštaja pregovaračke trojke. Znači, za nas ti izbori nisu prihvatljivi koji bi se tako raspisali. Svaki jednostrani potez može samo da dovede do političke krize. A nama je zaista najmanje u interesu da u ovom trenutku, kad imate pitanje opstanka države, dovoditi sami sebe u političku krizu. Koliko ćete vi oslabiti svoju pregovaračku poziciju u svemu tome, to je potpuno jasno.
Premijer Srbije Vojislav Koštunica će, po rečima Mladenovića, učestvovati na narednoj rundi pregovora u Beču. Ulazimo u završnicu razgovora i bitno je da se pojavimo na najvišem nivou, rekao je Mladenović. Kada će glavna tužiteljka Haškog tribunala, Carla Del Ponte, podneti Evropskoj uniji novi izveštaj o saradnji Srbije, još nije tačno utvrđeno, jer se radi na rešavanju preostalih pitanja, izjavila je danas njen portparol Olga Kavran. Po njenim rečima, Del Ponteova i evropski komesar Oli Ren su u stalnom kontaktu, ali je prerano da tužiteljka posle posete Srbiji krajem prošle sedmice sačini i podnese novi izveštaj. Kavranova je nagovestila da bi o svojoj proceni saradnje Srbije tužiteljka mogla obavestiti Evropsku uniju za nedelju dve dana. Nezadovoljni poljoprivrednici sa severa Bačke najavili su da će u 14 sati blokirati autoput Beograd-Horgoš ako im se do tada ne obrati niko iz Ministarstva poljoprivrede. Kako javlja naša novinarka Vesela Laloš, jake policijske snage stigle su tokom prepodneva na lice mesta.
Traktori su zasad postavljeni na sporednom putu prema Žedniku, a prilaz autoputu čuvaju jake policijske snage koje su kordonom blokirali ulaz na autoput sa sporednih puteva. Poljoprivrednici od vlade Srbije zahtevaju da odredi stepen nastale štete od suše i proglasi stanje elementarne nepogode u ovom delu Vojvodine. Predsjednik udruženja poljoprivrednika Subotice Miroslav Ivković.
Posle dva sata ćemo blokirati autoput.
Vaši zahtevi su?
Naši zahtevi su ono što smo već odavno rekli, 10.000 dinara po hektaru i da se ne plati vodni doprinos za ovu godinu, da se ispita gde ide novac od vodnog doprinosa već godinama koji mi plaćamo, da se odlaže naplate kredita i svih obaveza vezano za poljoprivrednike.
A policija je tu, šta ćete sa tim?
Pa policija je blokirala put, nismo mi blokirali put, nego policija, to je njihov problem i s tim nemamo ništa.
Kako ćete na autoputu?
Pa vidjet ćemo kad dođe taj moment koje će biti spremni, da li mi, da li oni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
U nastavku emisije govorimo o tek okončanom nadmetanju za robne kuće Beogradu, u kome je najviše sreće ili hrabrosti imala Verano grupa Radomira Živanića, koja je za ovu trgovinu u stečaju izdvojila 360 miliona evra, o deklaraciji o vojnoj neutralnosti Srbije, kao i o eventualnim merama koje bi Srbija mogla da preduzme prema državama koje priznaju jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dakle, okončava se agonija desetak hiljada zaposlenih u robnim kućama Beograd koje su bile u stečaju. Ova kompanija je prodata danas na aukciji kompanije Verano Motors za 360 miliona evra. Početna cena bila je 140.
Da li prihvatate cenu od 355 miliona evra?
Do you accept the price of 355 million euro?
Prvi put, the first time. Kartica broj 9.
Card number 9.
Da li prihvatate cenu od 360 miliona evra?
Do you accept the price of 360 million euro?
Kartica broj 11. Molim tišinu u sali.
Please silence.
Da li prihvatate cenu od 365 miliona evra?
Do you accept the price of 365 million euro?
Prvi put, the first time. Drugi put, the second time. Treći put, the third time. Dame i gospodo, konstatujem da učesnik sa karticom broj 11 prihvatio cenu od 360 miliona evra i proglašavam ga kupcem. Čestitam.
Ladies and gentlemen.
U vlasništvu kompanije Robne kuće Beograd je više od 30 robnih kuća kao i distributivni poslovni centar sa oko 240.000 kvadratnih metara prostora. Novi vlasnik nakon potpisivanja zapisnika nije želeo da daje bilo kakvu izjavu, a Vesna Đinić iz Agencije za privatizaciju kaže da je agencija više nego zadovoljna postignutom cenom, jer ovaj iznos omogućava naplatu punog iznosa potraživanja sa kamatom svih poverilaca robnih kuća, države i zaposlenih.
S jedne strane nam ona omogućava da namirimo sve poverioce u punom iznosu i poverioce kompanije robnih kuća, a i preduzeće robnih kuća kao povezanih lica. A s druge strane smo zadovoljni što se konačno završava agonija samih robnih kuća koja je krenula od 96. godine i mislimo da ovako uspešnom aukcijom treba da budu svi zadovoljni i poverioci i bivši zaposleni, a naravno i budžet.
kaže Vesna Đinić iz Agencije za privatizaciju. Za kupovinu robnih kuća bilo je zainteresovano 40 domaćih i inostranih kompanija koje su otkupile aukcijsku dokumentaciju, ali je 10 kompanija dostavilo bankarsku garanciju od 44 miliona evra koji je uslov za učešće na aukciji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Demokratska stranka Srbije na jučerašnjoj sednici glavnog odbora usvojila deklaraciju o vojnoj neutralnosti Srbije u kojoj se navodi da ona predstavlja najbolji i najpouzdaniji način za očuvanje državnog suvereniteta, kao i da bi pristupanje NATO paktu obavezalo državu da učestvuje u ratovima koji nisu u njenom interesu, zatim ograničilo nezavisnost i slobodu njenog odlučivanja i ugrozilo živote građana, u Demokratskoj stranci kažu da pitanje evropskih i atlantskih integracija nije partijsko pitanje koje se rešava na glavnim odborima stranaka, već isključivo državno. Portparol DS-a Jelena Marković ističe da je dilema da li Srbija treba da bude članica NATO saveza nametnuta, tim pre što Srbija još nije počela da ispunjava ni obaveze vezane za program Partnerstvo za mir.
Moguće je da jedna zemlja se opredeli samo za jedan vid, hipotetički samo za jedan vid integracija, ali nisam najsigurnija da je to i najpametnije, s obzirom na to da je pristupanje NATO-u jedna za naročito za male zemlje sa skromnim vojnim budžetom, sa nerešenim teritorijalnim pitanjima, sa nestabilnim okruženjem kao što je Srbija, možda bi sa ozbiljnim informisanjem javnosti došli do zaključka svi zajedno da je možda veći interes Srbije da bude unutar NATO-a, ima ozbiljnije bezbednosne garancije, s obzirom na to da sve članice imaju ozbiljniju bezbednostnu politiku i garancije, ali to je predmet jedne javne debate koja mora biti otvorena i da NATO pitanje više ne bude razmatrano kao pitanje prethodnog bombardovanja, nego pitanje buduće koriste Srbije koju bi Srbija hipotetički mogla da ima. Iskustva zemalja istočno-evropskog bloka pokazuju da oni imaju stabilniju, efikasniju i bolju odbranu sa znatno manjim odvajanjima iz budžeta od trenutka kada su ušli u NATO. Ono što je relevantno to je da se u trenutku kada to bude potrebno, da se otvori javna rasprava, da se vlada opredeli u tome i na koncu ako dođemo do te tačke razvoja, da nas pozovu u NATO članstvo, da se i sami građani o tome izjasne.
Kaže portparol Demokratske stranke Jelena Marković. DSS ipak ostaje pri stavu da je članstvo u NATO programu Partnerstvo za mir dovoljan i optimalan vid saradnje sa Severnoatlantskom alijansom, ovo je izjavio portparol te partije Andreja Mladenović. Na pitanje da li ovakav stav onemogućava evropske integracije Srbije, imajući u vidu da ni jedna zemlja nekadašnjeg istočnog bloka nije postala članica Evropske unije, a da nije prethodno bila u NATO savezu, Mladenović je ovako odgovorio.
Pridruživanje Evropskoj uniji nije direktno vezano za članstvo u NATO paktu. To nijedan dokument Evropske unije o pridruživanju i ovaj dokument koji sada potpisujemo ili dokumenti sledeći ne propisuju kao uslov za ulazak u Evropsku uniju. Neke države isto tako Evropske unije nisu članice NATO pakta, a članice su Evropske unije. To ne znači da ćemo mi usporiti naš prijem u Evropsku uniju. Naravno, Evropska unija je ta koja propisuje uslove i Evropska unija je ta koja će ubrzati ili usporiti naš ulazak pridruživanje. Naravno, i mi sami u skladu sa onim što se od nas očekuje, a mi to ispunjavamo ili ne ispunjavamo. Ali prevashodno je to politička odluka Evropske unije da li će nas brže ili sporije primiti. Uslov za to nije NATO pakt. Smatramo da je partnerstvo za mir jedan dovoljan vid saradnje, da na taj način smo mi zajedno sa još mnogim državama i u okruženju i šire naravno ostvarili jedan dovoljan vid vojne i bezbednosne saradnje da možemo i da reformišemo naš bezbednosni sistem, a s druge strane i da aktivno sarađujemo sa drugim zemljama u svetu.
Andreja Mladenović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Član pregovaračkog tima kosovskih Albanaca Veton Suroj izjavio je da bi Kosovo trebalo da proglasi nezavisnost pre Božića ove godine. Još prilikom ranijih najava o jednostranom proglašenju i eventualnom priznanju nezavisnosti Kosova od strane pojedinih država, iz okruženja srpskog premijera Koštunice stizale su izjave o diplomatskim sankcijama prema takvim zemljama. Bahtijara Aljafa, analitičara iz Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, pitali smo da li bismo mogli doživjeti reprizu bojkota slovenačkih proizvoda, biznisa i investicija u Srbiji ukoliko Slovenija prizna nezavisnost Kosova.
Ja mislim sankcije neće biti, možda će biti na političkoj ravni, jer danas je tržišna ekonomija, znači ne može niko nikome zabraniti da posluje. bar ono što je deklarirano u Srbiji kao ekonomiju ili kao političku ekonomiju, sve je u predizborne svrhe, sve je u interesu pritiska na kontaktnu grupu, na pregovarače, posebno na Evropsku uniju, ali nadajmo se da neće doći do realizacije. A što se tiče radikala, ako dođu do vlasti, možda će oni vidjeti realnu situaciju, jer lako iz opozicije govori. Do sad oni iz opozicije razgovaraju. I kao opozicija oni te balone puštaju, jer onog momenta kad oni budu na vlasti, ja mislim, imat će i oni pritisak i oni će vidjeti ozbiljnost situacije i koliko je ozbiljno, jer ne mogu i oni žrtvati sudbinu jedne države zbog neke svoje politike i neke ideologije.
Bahtijar Aljaf u razgovoru sa Brankom Trivić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Kompanija Verano kupila robne kuće Beograd za 360 miliona evra. DSS ne pristaje na raspisivanje izbora pre 10. decembra, izjavio portparol stranke Andreja Mladenović. Vlada Republike Srpske danas zauzima stav o posljednjim odlukama Miroslava Lajčaka, protesti širom Republike Srpske. Afganistanske i NATO snage ubile i ranile više od 50 talibanskih pobunjenika u južnom delu zemlje. Nafta danas dostigla rekordno visoku cenu od preko 93 dolara za barel. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i malo toplije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Zemlje Evropske unije su od marta 2003. do danas uputile 23.887 zahteva za vraćanje državljana Srbije koji nelegalno borave u tim državama, preneli su danas predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova članovima Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost. U Beogradu je danas otpočela i dvodnevna konferencija o trajnom rešavanju problema Roma i izbjeglica u kojoj učestvuju i predstavnici Saveta Evrope, upozoravajući da će se primjenom sporazuma o readmisiji koji je Srbija potpisala sa Evropskom unijom, zemlje suočiti sa socijalnom bombom od 100.000 povratnika, od čega Romi čine najmanje 50.000, predsjednik Romske partije Srđan Šajn upozorava da Srbija mora ozbiljno pristupiti rešavanju ovog problema.
Dakle, država mora da odluči ili će da pomogne građanima Srbije da oni sutra ne hrane 100.000 socijalno ugroženih ljudi ili će da iskoriste sada situaciju da uz pomoć međunarodne zajednice tu kategoriju stanovništva pretvore u radno aktivnu kategoriju stanovništva i da na taj način relaksiraju budžet Srbije. Akcioni programi moraju da definišu mere i aktivnosti koje će za jasan rezultat da imaju da po jedan član iz te porodice bude zaposlen, da sva deca budu uključena u proces obrazovanja i da se reši na najbolji mogući način stambeno pitanje.
Predsjednik Romske partije Srđan Šajn.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske danas će zauzeti stav o posljednjim odlukama visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka, koji će zatim razmatrati poslanici Narodne skupštine na zasedanju zakazanom za 16 sati. Pred poslanicima će se naći i predlog rezolucije o osudi postupaka i odluka visokog predstavnika i inicijativa za ukidanje njegovih bonskih ovlašćenja. U Banja Luci upravo počinje protestni skup protiv Lajčakovih odluka u organizaciji Srpskog pokreta nevladinih organizacija Spona. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Predsjednik Spone, Branislav Dukić.
Ne može ni međunarodna zajednica, ni visoki predstavnik da se ponaša u duhu nekakve demokratije sa nekakvim pritiscima i kršenjem Ustava prije svega Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Ukoliko se ne izmjene mjere visokog predstavnika, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Čurguz nije isključio ni mogućnost referenduma o odcjepljenju ovog BH entiteta od Bosne i Hercegovine.
A na kraju je to i završna ili zadnja mogućnost koja nam se nudi, to je da organizujemo referendum da se narod izjasni o odcjepljenju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine.
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak smatra da neko namjerno želi da proizvede krizu u BiH.
Stepen manipulacije javnošću i nepotrebno visok.
Prema procjenama političkih analitičara, ovakvo stanje odgovara i međunarodnoj zajednici, ali i političarima u Bosni i Hercegovini. Srđan Puhalo smatra da su stvari u BiH krenule u neželjenom pravcu još od dolaska na vlast u Republici Srpskoj Milorada Dodika u martu prošle godine.
Čini mi se da imamo jednu situaciju koja može eskalirati u krizu i da da su još uvijek karte nisu sve na stolu, tako da ne znamo da li će svi akteri ovoga trenutnog sukoba da istraju i da budu dosljedni do kraja, što bi u najgorem slučaju onda se moglo pretvoriti u jednu veoma ozbiljnu krizu.
I Lajčak i Dodik su došli do zida i uzmaka više nema ni za jednoga, mišljenja je sociolog Ivan Šijaković.
Tako da su oni tu došli do, uslovno do kraja, i niko ne može dalje napraviti korak, jer će se, ako recimo Lajčak i dalje krene da insistira, onda se ja bojim da će se desiti ono što se desilo sa Kosovom krajem 80-ih godina, kada je Milošević isto tako oduzeo sve te kompetencije Kosovo. Oni su se povukli u sivu zonu i gradili jedno paralelno društvo. Ja isto se plašim da bi se to desilo i u Republici Srpskoj.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Afganistanske i NATO snage ubile su i ranile više od 50 talibanskih pobunjenika u velikoj operaciji u južnom Afganistanu, rekao je danas afganistanski ministar odbrane. Napadi su se desili u južnoj provinciji Uruzgan i bili su deo operacije Spingar, koja je počela u četvrtak. Pregled vesti iz sveta nastavljamo onom iz Jerusalima, gde je izraelski premijer Ehud Olmert izjavio da boluje od raka prostate, zbog čega će narednih meseci biti operisan, da će nastaviti kao i do sada da obavlja funkciju šefa vlade. Trojica Indonežana osuđena na smrtnu kaznu zbog bombaških napada na Baliju 2002. godine, u kojima je poginulo više od 200 ljudi, izjavili su za Reuters da su spremni za pogubljenje i da jedino žale što su u napadima poginuli i muslimani. Oni se nalaze u najčuvanijem indonežanskom zatvoru na južnoj obali Jave i danas su se uoči pogubljenja posljednji put videli sa članovima svojih porodica. Nafta je danas dostigla rekordno visoku cenu od preko 93 dolara za barel, na vest da je Meksiko privremeno zaustavio petinu produkcije i da je dolar dodirnuo novo dno. Predizborne ankete u Sjedinjenim Državama ukazuju da Hillary Clinton, supruga bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona, ima velike izglede da dobije nominaciju svoje demokratske stranke na izborima za predsjednicu Amerike, ali i da je do sada sasvim moguće da na njima i pobedi. No dosadašnja prva dama Argentine, Cristina Fernandez de Kirchner, prošle je noći već u prvom krugu postala predsjednica i tako na tom mestu direktno nasledila svog muža, priredio Vlado Azinović.
Nakon 2/3 prebrojanih glasova na predsjedničkim izborima u Argentini, jasno je da je dosadašnja prva dama te zemlje, supruga aktualnog predsjednika, Cristina Fernandez de Kirchner, pobijedila već u prvom krugu. Njezina glavna suparnica Eliza Cario isprva je odbijala priznati izborni poraz i tvrdila kako je žrtva izborne krađe, no rano jutros priznala je pobjedu Cristine de Kirchner. U kratkom obraćanju pristašama koje su se okupile ispred njezinog izbornog stožera, Fernandez se zahvalila biračima i svom mužu Nestoru Kirchneru, odlazećem šefu države. Fernandez je zatražila podršku Argentinaca, ističući da je njezina uvjerljiva pobjeda u prvom krugu predsjedničkih izbora ne stavlja u privilegiranu poziciju, već naprotiv obvezuje na odgovorno ponašanje. Ukoliko službeni rezultati potvrde da je Cristina Fernandez osvojila više od 45% glasova na jučerašnjim izborima za šefa države, ona će i bez drugog kruga postati prva izabrana predsjednica Argentine. 54-godišnja senatorica stranke Lijevog centra supruga je dosadašnjeg predsjednika ljevičara Nestora Kirchnera, za kojeg mnogi Argentinci smatraju da je zemlju izvukao iz velike ekonomske krize koja je vladala 2001. i 2002. godine, kao i da je omogućio ekonomski rast, kojim su otvorena nova radna mjesta te povećane plaće i mirovine. Cristina Fernandez je bila glavna savjetnica svog supruga tokom njegovog 4-godišnjeg mandata, a očekuje se da će par sada potpuno promijeniti uloge i da će Nestor postati savjetnik svoje supruge, predsjednice. Argentinci su do sada imali samo jednu ženu na čelu države, od 1974. do 1976. kada je Izabela Perón preuzela vlast nakon smrti supruga Juana Perona, ali nije bila izabrana i srušena je vojnim udarom. Ekonomski oporavak zemlje koji se povezuje s predsjedničkim parom, te imidž Cristine Fernandez de Kirchner koja nosi odjeću i torbice poznatih kreatora, navodi mnoge njezine zemljake da je porede s Evitom Perón. Ona pak odbija poređenja i sa slavnom zemljakinjom, ali i s Hillary Clinton, te tvrdi kako je inspirirana modernom argentinskom demokracijom, jer je odrasla u vrijeme vojne diktature u toj zemlji koja je trajala od 76. do 83.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Oko 40 nevladinih organizacija iz regiona koje se bave ljudskim pravima započeće uskoro projekat prikupljanja 1.000.000 potpisa za formiranje regionalnog tela za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji. Ovo telo, kako navode, delom bi bilo u nadležnosti Ujedinjenih nacija, a delom u nadležnosti vlada zemalja regiona uključenih u projekat. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, koja u saradnji sa Centrom za suočavanje sa prošlošću Dokumenti iz Zagreba i Istraživačko-dokumentacionim centrom iz Sarajeva više od dve godine radi na formiranju ovog regionalnog tela, za Radio Slobodna Evropa govori šta bi bili prioriteti te institucije.
To telo bi se bavilo prvo utvrđivanjem činjenica, preuzelo bi svu arhivu koju Haški tribunal ima, koji se odnosi na već utvrđene činjenice, na dokumentaciju i dokumentu u posetu tužilaštva Haškog tribunala. Onda bi isto tako organizovalo taj javni prostor za glas žrtava i onda bi ovaj proces konsultacije treba da precizira šta bi sve to bio mandat. Ja mislim da bi, osim ovog popisa žrtava koji će biti urađen i predat komisiji, ne mora da postoji to bavljanje pitanjima nestalim, to je jedno važno pitanje, otkrivanje masovnih grobnica.
Nataša Kandić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije selimo se na jug Srbije. Roditelji učenika osnovne škole Vožd Karađorđe u Leskovcu, gde je 15. oktobra učenik uboden narkomanskom iglom, najavili su danas bojkot nastave ukoliko nadležni organi ne zaštite adekvatno njihovu decu. U saopštenju koje je potpisao direktor škole Svetislav Prokopijević, navodi se da roditelji traže hitan dolazak školskog policajca koji bi ceo dan bio u školi. Opširnije Zoran Rakić.
Opštinsko javno tužilaštvo još uvek ne dozvoljava proveru zdravstvenog stanja napadača kako bi se ustanovio stepen opasnosti po zdravlje dečaka, ističu u policiji. Slađan Ristić, načelnik odeljenja kriminalističke policije u Leskovcu.
Postoji krivično delo prenošenje infekcije HIV virusu. Da bismo eventualno dokazali postojanje tog krivičnog dela, mi moramo da prikupimo određene dokaze. Jedan od osnovnih je i uzimanje krvi od izvršioca. U usmenom kontaktu sa istražnim sudijom opštinskog suda mi smo zatražili da se obratimo i da nam odobri nalog za uzimanje krvi od ovog lica. Nažalost, nismo uspeli da dobijemo taj nalog, zbog toga smo se mi pismeno obratili i čekamo odgovor u smislu da utvrdimo da li je ovo lice zaraženo nekom bolešću i da li postoji mogućnost da na taj način se pogorša zdravlje ovog deteta.
Iako su sve škole u Leskovačkoj opštini pokrivene režimom pozorničkih rejona, rad na preventivi bio bi mnogo efikasniji uz uključenje zdravstvenih ustanova, školskih uprava, domara i samih roditelja. Međutim, na poziv policije da im se prijavljuju sve specifične pojave i događaje, niko nije reagovao.
Po svim tim događajima, nažalost, ta saradnja je veoma loša, moram da kažem.
Slađan Ristić, načelnik odeljenja kriminalističke policije u Leskovcu, komentarisao je pitanja novinara povodom sve većeg broja narkomana i narkodilera pitanjem koje može da se tiče uloge javnosti, ali i eventualne opstrukcije u tužilaštvima i sudovima, gde se tek mali broj policijskih prijava uzima u razmatranje.
Kažite mi, ko je od vas novinara otišao u tužilaštvo da proveri? Koliko su ove naše krivične prijave valjane? Možda oni ništa ne valjaju. Možda ih tužilac odbacuje. Koliko je od vas otišlo u sud da proveri koliko je lica po ovim prijavama osuđeno? Koliko lica je otišlo na izdržavanju kazne? Ajde da se zapitamo svi zbog čega je to tako.
Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Stižemo do samog kraja emisije, podsjećamo se najvažnijih vesti. Kompanija Verano kupila robne kuće Beograd za 360 miliona evra. DSS ne pristaje na raspisivanje izbora pre 10. decembra, izjavio Andreja Mladenović. Vlada Republike Srpske danas zauzima stav o poslednjim odlukama Miroslava Lajčaka, protesti širom Republike Srpske. Afganistanski NATO snage ubile i ranile više od 50 talibanskih pobunjenika. Nafta dostigla rekordno visoku cenu od preko 93 dolara za barel. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i malo toplije vreme. Poštovani slušaoci, Ivan Kojić i Nebojša Bugarinović vas pozdravljaju iz Beogradskog studija i pozivaju da regionalno izdanje od 18 sati poslušate na mreži naših radiostanica.